Kogu mis päevik.
Tere tulemast kuulema Eesti esimest rahatarkuse podcasti Kogumispäevik. Ja täna on meil saates külas Kristjan ja Marleen. Meil tuleb juttu väga paljudest erinevatest teemadest. Aga kõigepealt äkki te ütleksite paar sõna ise enda kohta, kes te olete, kus te tulete, millega tegelete?
Marleen alustab.
Tere kõigile, mina olen Marleen ja ütleksin enda kohta, et olen elupõline õppija ja rändur. Et tiitleid võib anda hästi palju, aga võtaksin täna need tiitlid endaga.
Oh, tere ka minu poolt. Mina olen Kristjan ja Marleen võttis minu tiitlit täna ära, nii et ma ütlen, et ma olen ka lihtsalt rändur. Lisaks sellele ka võib-olla ärijuht ja ka kindlasti elupõline õppija, nii et meil on samad nimetused tegelikult. Seiklijad.
Väga põnevad ametid. Ennem kui me hakkame siis nende küsimuste juurde minema, mängime kõigepealt ühe väikse mängu. Teeme niimoodi, et mina alustan lause ja siis teie lõpetate ja siis proovige ja siis vaatajaid ja kuulajaid üllatada oma põnevate vastustega. Esimene lause oleks, et kõige rohkem olete raha kogunud ... mille jaoks?
Esimese kodu ostmiseks.
Mina senimaani hariduseest maksmiseks ja samamoodi ka reisimiseks ja nüüd siis ka kodu ostmiseks, et see on meie prioriteet praegu.
Ja kaugel teie eesmärgi saavutamine on?
Sõltub objektist, mille me leiame.
Selge. Olgu, aga teine lause oleks selline, et kõige parem investeering siiamaani.
Reisimine.
Haridus ja reisimine kindlasti. Et meil on olnud hea võimalus reisida üsna palju üle maailma ja see on meid hästi palju kasvatanud ja annud meile võimaluse näha väga erilisi paiku üle maailma, et kindlasti on see olnud suurepärane investeering.
Ja viimane, kõige suurem läbikukkumine või kahetsus seoses rahaga, mingi selline asi, mis on tõesti täielikult failinud.
Ma ütleks korter, mille ma ostmata jätsin. Ehk siis on olnud mõnigi korter, millest ma olen väga valuselt ilma jäänud, nii et millest oleks saanud väga hea kodu luua. Nii ilmselt korter ja saamata jäänud korter.
Ma just tahtsin öelda, et neid kortereid on ju tegelikult olnud mitte ainult üks. Aga enda poolt ütleksin, et võib-olla kõige suurem, mitte just failure, aga võib-olla selline väike kahetsus on see, et pole enda säästusid veel piisavalt investeerinud.
Ja miks siis ei ole veel investeerinud või?
Alati on olnud tunne, et seda raha võib minna vaja millegi muu jaoks veel praegu, et just kui kodu ostmine samamoodi, et prioriteedid on võib-olla natukene nihkunud ajas.
Okei, okay, noh jõuab veel investeerimiseni ka. Aga lähme siis meie esimese teema juurde, et... Ma saan aru, et te läksite mõlemad juba hästi noorelt, läksite tööle. Et miks te seda tegite või miks te arvate, et see hea on?
Ma võtan siis esimesena sõna siin. Tõepoolest, mina läksin tööle siis, kui ma olin sellel suvel, kui ma olin 12, just sain 13. Ja sellel samal suvel oli mul kaks esimest töökohta. Üks oli lapsehoidja, ehk siis ma olin hommikul 8-5 alla 2-aastase lapsega ja aitasin tal teha kõike, mida oli vaja. Ma siiamaani mõtlen, et uskumatu, kuidas mind usaldati seda tegema. Ja teine asi, mida ma tegin sellel samal suvel, oli ma töötsin enda isa õmblusvabrikus ja tegelesin seal kõigi lihtsate töödega, mida sai teha, et sai pühkida põrandat, sai puhastada toodangut, sai sildistada riideid, et tõesti... väga-väga palju asju sai teha ja see oli suurepärane elukool.
Ja minu esimene töökoht oli ka 12-aastaselt siis andmesisestajana. Et töötasin ettevõttes, kus vanaisa oli andmesisestaja. Vanaisa töötas ja mina läksin sinna siis andmesisestajaks ja miks ma sinna läksin suve oli see, et ma tahtsin osta endale korvpallitossud esimesed elus ja Ameerikas need tellida, mis olid hästi ilusad ja kuskil Eestis neid saada on, nii et eesmärgiks oli lihtsalt tekitada võimalus endale lubada midagi sellist, mida ma veel lubada polnud saanud, nii et korvpallitossu unistus oli sel hetkel.
Väga hea eesmärk, mille nimel tööle minna. Aga kas teil oli nagu mingisugune kindel põhjus või miks, mis teid üldse innustas, et nii noorelt tööle minna?
Mind sel hetkel innustaski puhtalt see sama korvpallitoss ja see eesmärk sai täidetud.
Mina mäletan, et minule ütles isa, et mis sa siin suve vahel kodus teed, et siin ei õpi, sa ju nagu nii midagi. Ja kuna ma tihti peale käisin nii või naa isaga töö juures kaasas, siis tundus mõistlik, et mitte ainult seal kontori lauadaga joonistada ja tädidega juttu ajada, vaid reaalselt tööd teha. Ja ma mäletan isegi veel seda, et see oli minu jaoks nii põnev ja motiveeriv, et kuna tegemist oli tunni palgaga, siis selle asemel, et minna lõunale, siis ma otsustasin vahele lõuna asemel ka teha tööd, sellepärast, et siis sai ju ühe töötunni juurde.
Väga kaval. Aga mis te arvate taskurahast või kas teie üldse saite väiksena taskuraha või piditegi siis suvel tööd tegema, et oma mingite eesmärkide korvpalli tossude või mille iganes jaoks raha koguda?
Minul möödusid suved mõisakülas siis muru niites hästi palju, et mitte ei niitunud enda oma koduajas muru, vaid ka vanaema juures ja veel mõnel suurel krundil, et selle eest ma sain alati taskuraha. Lisaks sellele, et igapäevaselt anti mulle, ma mäletan, et see oli 10 krooni, anti mulle taskuraha igapäev siis, aga sellest ma pidin ka endale süüa ostma, et sõin pirukaid ja olin õnnelik, et ja keskkoolis ma mäletan, et kui ma Tallinnasse kolisin, siis anti mulle taskuraha juba igakuiselt, et anti kindel summa, et siis endale osta õhtuti meelepärast süüa ja võibolla midagi muud, mida vaja on, et alati oli väike taskuraha toetus ikkagi olemas ja see aitas kindlasti väga palju nii-öelda enda väikseid eesmärki selle hetkel ka täita.
Mina mäletan taskurahast nii palju, et mul ei olnud kindlad summat, aga hommikuti kui isa mind autoga kooli viis, sest me elasime linnast kaugemal, siis hommikul autos istudes oli meil jutuajamine, et kas mul on täna vaja taskuraha ja ta andis mulle vahel võimaluse valida, et kui palju mul on taskuraha vaja, aga ma pidin ütlema täpselt, et miks mul on vaja, kuhu ma olen enne oma raha pannud ja mida ma siis selle rahaga teen. Ehk siis ta pani mind ennast mõtlema ja ma olen väga tänulik sellest, et ma arvan, et see juba aitas maast madalas teha õigeid otsuseid, kuhu oma raha panna.
See on väga hea mõte, see just mul tuli kohe samal ajal küsimus selle sama teema kohta, et kas see taskuraha kuidagi tunnet, et see on aidanud teil nüüd praegust paremini nagu raha targemaid otsuseid teha, et juba väiksest peale olete mingit väikest summast saanud ja olete pidanud ise nii-öelda seda planeerima ja mõtlema, et mille jaoks kulutada, et mina näiteks pole kunagi taskuraha saanud, aga samas ma ei ütleks, et ma ka halb otsuseid olen teinud.
Ja ma arvan, minu puhul see kindlasti aitas õpetada, et kuidas rahaga ümber käia, et raha ja tegemiseks peab vaeva nägema siis töönäitel. Kui sul on piiratud taskuraha, siis sa ei saa kõik osta, et sa ikkagi pead valima mida. Et see nii-öelda oskus või kogemus on terve eluga kaasa tulnud, et alati mõtle sellele, et kõik ei saa lubada, et vali see, mis sul on tähtis ja siis naudi seda.
Ja minul samamoodi, et ma olen juba väiksest alates üsna osav säästi olnud. Et ma kogusin kindlateks eesmärkideks ja sain küll taskuraha, aga ma oskasin alati panna kõrvale. Ja tõesti terve elu on olnud, säästupuffer on olemas, et see miski, mis on alati nii-öelda, see meelerahufond on alati olemas olnud.
Siit on väga hea minna järgmise teema juurde, milleks on raha kogumine. Et nagu sa ennem mainisid, et sa oled terve elu raha kogu aeg kogunud, siis see on ju väga hea komme, et kuidas see kogumine sul näiteks praegu on või noh, teil mõlemal, et kas te kogute regulaarselt, panete iga kuu mingi summa kõrvale või kuidas te praegu seda teete?
Mina olen katsetanud erinevaid asju, aga viimased aastad, mida ma olen teinud, et kohe palgapäeval pannud kindla summa siis kasutushoiusele ära, et praktika näitab seda, et kui sa teed seda kuu lõpus, siis sa kindlasti paned vähem kõrvale, et kui sa teed seda kohe kuu alguses, kui sul on palgapäev ja jätad endale selle summa, mis sul on tõesti vaja, et kuu jooksul hakkama saada, siis su säästuprotsent on tunduvalt suurem ja tasub panna nii palju kõrvale, et tekiks natukene kitsas olukord kuu jooksul, et siis sa teed kindlasti targemaid valikuid.
Ja säästmisega on mul ka tegelikult nii, et ma olen eluaeg selles päris osav olnud. ja pole tekinud kunagi sellist muret, et nüüd on nagu säästud otsas, et on alati väike võimalus olnud kuskil taskus, aga hetkel praegu mina nii organiseeritult seda ei tee kui Leenu. Küll aga võibolla mind iseloomustab selline üldiselt selline minimalistlik elustiile lähenemine, et ma hästi juba aastaid hästi kaalutletult ostan ja tarbin nii-öelda tooteid. Et ma kindlasti teen äärmiselt vähe emotsiooni oste. Ostan täpselt seda, mida ainult vaja on, et tänu sellele saab ka vasti palju säästa. Et näiteks ka need püksid on, et viimase kahe aasta jooksul ostetud ainukesed püksid, et tegelikult ei ole rohkem vaja, et sa kõik ei lähe nii kiiresti nagu halvaks või, et jah.
Ma saan täitsa kinnitada seda, et ma olen alati arvanud, et ma olen hea säästja, aga Kristjan on mul õpetanud, et tegelikult pole üldse vaja midagi osta, et ta ostmise poole pealt on kindlasti väga hea eeskuju, keda soovitada.
Aga jah, selline säästmine tegelikult ju kokkuvõttes viib selleni, et me alati saame seda kasutada lõpuks siis mingite suuremate ostude jaoks või siis mingite tegevuste või näiteks reisimise jaoks, et alati on see kuklas taustal, et kui ma praegu selle ostmata jätan, mida mul tegelikult vaja ole, siis kunagi ma saan luua endale palju suuremat väärtust mingi elamuse või kogemusega terves maailmas.
Või siis investeerida seda raha, et sul ühel hetkel oleks rohkem raha erinevateks võimalusteks.
Aga kuidas sa suudad nagu neid emotsiooni oste tegemata jätta, et mis su peas nagu toimub samal ajal, kui sa mõtled, et lähed poodi ja sa tegelikult väga tahaksid seda osta, aga kuidas sa teed niimoodi, et sa ei osta seda?
Mul ei tekigi sellist mõtet, et ma tahaks midagi väga osta, ilmselt. Sest kui sa praegu seda ütlesid, see oli minu jaoks võõras. Ehk siis ma olen ilmselt nii peas juba ära arutanud, et poodi siis ma ostan seda, mida vaja, et nagu lähen ühe eesmärgiga ja tegelikult ma üldse arvage nii-öelda shoppamas või kaubanduskeskustes, et see minu jaoks hästi selline energiat võtte protsess, et kui sinna juba lähed poes sisse astud, siis on nagu kogu energia võtab see pood ära, lihtsalt inimesed ümber, kõik need reklaamid, poed, asjad, et lähen Sportlandi, siis ostan püksid ja siis tulen sealt ära ja siis on ost tehtud, et mujal ei hakka minema, et siis aega raisata, et kuidagi jah, see on kuidagi automaatselt mul juba tulnud harjumustega kaasa lapsepõlvest.
Ma arvan, et selle ostmisega on selline lugu, et inimesed tegelikult ostavad asju, sest nad tahavad seda tunnet, mis see neile annab. Et just kui selline emotsionaalne premeerimine. Aga kui sa harjutad seda piisavalt palju, siis sul tekivad selline premeerimise tunne tekib hoopis teiste asjadega. Et ei peaks otsima seda asjade ostmisest, vaid head tunnet saab tekida hoopis muude asjadega ja see ühiskond, kus me elame, et kus tihti peale suunatakse, et osta ja alla hindlused ja kaks ühe hinnaga ja kõik see, et see on ju, ongi nii-öelda meie psühholoogiaga mängimine, et kui ennast analüüsida ja harjutada teisi mustreid, siis tõesti enam ei teki seda tunnet, et ma pean minema poodi asju ostma.
Ja kindlasti tasub mõelda, et alla hindlused mulle meeldivad, et kui poes on mingid pähklid alla hinnatud ikkagi 50%, siis ma, see on hea nipp, nagu, et ostad neid siis juba hulgim, sest näiteks pähklid ei lähe halvaks nii kui nii. Siis ongi pikaks ajaks sa tead, et ostsid varu ette ära ja see muretu.
Mitu pakki me ostsime eelmine nädal?
Eelmine nädal oli rimis hästi hea alla hind, sest siis niimoodi see oli nii kui nii hea hind. Siis me ostsime lausa 12 või 12-13. No terve, nii palju sülle mahtus.
Just,
jätkub kauemaks.
Ja.
Aga ma just tahtsingi küsida, et enamus inimesed ju ei ole sellise mõtlemisega, et mul ei tulegi sellist mõtet pähe, et pigem ju enamusel on see, et emotsiooni ostud moodustavad lõpuks kuu lõpus väga suure osa eelarvest või sellest sissetulekust, et mis võibolla on teile äkki paar mingit nõuannet või nippi, et kuidas hakata nagu seda välja siis harjutama endast, et ei tekiks enam seda emotsiooni ostu tahet.
Ma arvan, et üks hea nipp on rääkida sellest oma sõpradega, et võibolla tuua seda raha ja ostu teemat ka seltskondadesse sisse veidi, sest üldiselt see on selline tabu teema, millest väga ei räägita, aga teha näiteks kokkuleppe oma sõbraga, et me ei osta mitte midagi septembrikuu jooksul ja siis vaadata, et tegelikult on päris hea tunne ja päris palju raha jääb alles või siis teine asi näiteks, et sa teed kellegagi kokkuleppe, et ma elistan sulle igakord, kui ma hakkan midagi ostma. Ja siis teine inimene saab sulle öelda, et sul ei ole vaja seda tegelikult osta, et oleneb, mis inimesi motiveerib, aga üldiselt see, et kui sa kellelegi teisele midagi lubad, siis tihti peale see töötab natukene paremini kui see, kui sa ise endale asju lubad.
Ja, ja.
Vastutus kellegi teise ees.
Just.
Ja kindlasti see piiramine ka, mida Leenu enne mainis, et kuu alguses paned endale raamid paika. Nii? Et nüüd see kuu ma nii palju panen sinna, näiteks mingis meelarohu fondi, nii palju ma võtan elamiseks, nii palju läheb söögiks. Eks kui enda, ja kindlasti hea trikk on, et mida mina olen juba pea 5 aastat teinud, et ma igapäevaselt panen kõik oma kulutused kirja. Kõik kategooriad, millele kulutus läheb, eks siis ma näen, kui ma nüüd tahan vaadata statistikat, siis ma näen oma kogu 5 aasta statistikat, kui palju mul söögi peal läinud, kui palju mul rendi peal läinud, kui palju on mul meelelahutuse peal läinud, et kõik sellised asjad on väga lihtsalt nähtavad, et sealt on nagu see harjumus tekitab ka sellise kontrolli ja mõistmise selle üle, mida sa kulutud ja kuhu see raha läheb, et kui sa hakkad mingi hetk seda analüüsima, vaatad, et oi, et no, 1000 eurot saad kätte ja siis sellest 500 eurot läheb meelelahutuse peale, et siis see tundub natuke vale võibolla, et proportsiooni mõttes, et see on kindlasti hästi hea viis, et sellised äppe ja lahendusid on olemas päris palju ka telefonidele, nii et soovitan kindlasti alustada sellega.
Ja Kristjanil on see tegelikult sendi täpsusega kirja pandud, et me alles hiljuti vaatasime seda, et ilmselgelt aastate jooksul on sissetulekud märkimisväärselt kasvanud, aga tegelikult kulutused ei ole kasvanud. Et tänu sellele, et sa oled seda appi kasutanud ka ja nii hästi hallanud kõiki oma tulusid ja kulusid, et on hoidnud kõik.
Ja tihti peal ongi, et kui inimestel on ju sissetulek kasvab, siis kasvavad ka kulutused, et aga meil on see kuidagi jäänud üsna stabiilseks, mõtleks. Saab ju elada samamoodi nagu enne, et tegelikult need kulutused tihti peale, mis kasvavad, ongi emotsiooni ostuga seotud kulutused, et on see siis näiteks korteriga seotud, et nüüd kui ma saan 300 eurot rohkem palka, siis ma pean võtma 300 eurot kallima korteri, nii et tegelikult ju 300 eurot võiks ka säästa sel hetkel, et
see on küll õige, et mida suurem sisse tuleks, siis tekib kohe see tahtmine, et mul on nüüd nii palju raha, et tahaks kohe kõik endale lubada. Aga kas te siis iga kuu alguses teetegi nagu eelarve valmis, panete paika või jälgitegi nagu jooksvalt?
Mina jälgin nüüd jooksvalt, et mul on lihtsalt see juba nii harjumus ja rutiin ja et ma ei pea nagu mingit eelarvet väga tegema, et hetkel vähemalt ei pea.
Kuna mina teen kõik oma maksed kaardiga, siis mul on üli hea ülevaade sellest, et kuhu täpselt midagi kulub. Ja tänaseks ma tean täpselt, kui palju kulub mul elamise peale, kui palju kulub enam vähem söögi peale ja kui palju mul siis on veel mingid jooksvad asjad kuu jooksul, et nüüd jätangi sellise kindla summa omale kaardi peale ja kasutushoiuse pealt ma ei saa kätte seda raha, kui isegi kui ma tahaksin rohkem raisata.
Hästi, kui on kuskil peidus, et ei saa kätte. Aga kas on juhtunud ka sellist olukorda, kus su säästupuhver nii-öelda läheb nulli või sul ongi selline seis, et enam ei saa hakkama, et nüüd peab selle meelerahu fondi kallale minema?
Ja nagu ma enne mainisin, et mulle kuidagi on õnnestunud, et alati väike sendik on olnud ka keskkooli ajal ja Leenu saab võib-olla täpselt, et alvist ei ole nii jäänud.
Mina olen tegelikult oma ise teenitud rahaga toime tulnud alates sellest ajast, kui ma olin 16, et ma käisin ka terve aja keskkooli kõrvalt kohvikus tööl ja juba siis ma kogusin raha ja pärast keskkooli, kui ma läksin ülikooli, siis ma maksin enda ülikooli eest ka ise ja ma mäletan, et need päevad, kui oli vaja õppemaksu maksta, siis oli see tunne, et oi, nüüd jääb küll väga vähe säästusid alles, aga mitte kunagi ei läinud see nulli, vaid lihtsalt oli selline emotsionaalselt raske olukord, et nii, nüüd tuleb jälle see suur summa ära maksta. Mis tol hetkel oli tõesti väga suur minu jaoks.
Mm-hmm. Aga kas on ka noh, peale selle õppemaksu nüüd, et on olnud mingit sellist suurt väljaminekut või kulutust, mida te üldse ei kahetse? Mis on nagu sõike, et see oli õige asi ja läks õigesse kohta?
Minu puhul kulutus, noh, ma ei saa seda hästi kulutuseks nimetada, aga mul on ikka üks või pool investeerimiskorterit, et see kulutus sai tehtud nagu õigesse kohta, et raha nii-öelda kasab taustal. Eks siis see oli suur kulutus just kui rahaliselt, aga kokkuvõttes see toob ka raha sisse. Ja muus osas on olnud suured kulutused kindlasti sülearvuti või telefon või kaamera, et aga neid tuleb alati hinnata, sest mida aeg edasi, seda rohkem ma hindan asja tulles kvaliteeti. Siis tegelikult kui sa ostad kvaliteetse asja, siis see rahu ja rõõm, mis sellest tekib, on ka palju pikaajalisem, nii et kindlasti tasub nii-öelda investeerida ja raha kulutada headesse tehnikavahenditesse ja liietesse ka ilmselt.
Me tegelikult just arutasime ka kodus, et aastate jooksul me oleme reisimise peale kulutanud 10,000 eurosid, ma arvan juba. Aga see on väga suur summa, aga see on kindlasti olnud investeering meisse endasse, et me ei oleks täna sellised inimesed siin, kui me ei oleks neid asju teinud, et see võimalus, mis meil on olnud maailma näha, erinevate kultuuridega tutvuda, ennast panna ekstreemsetesse olukordadesse, tutvuda vägevate inimestega, et reisimine on midagi, mille peale me oleme alati otsustanud raha kulutada ja selle kulutuse üle me oleme väga õnnelikud.
Sa just ütlesid, et reisimine on teie jaoks olnud investeering, et lähmegi siis kohe edasi selle reisimise teemaga, et te olete reisinud rohkem kui 40 riigis, see on väga, väga suur number, ütleme nii, ja minu küsimus on see, et kuidas see võimalik on, et kuidas on võimalik nii paljudes riikides reisida ja kuidas te selleks raha kogusite, mida te tegite selleks, et see sai võimalikuks?
Ma alustan siis väikselle pika küsimuse vastusega, et minu jaoks sai reisimine alguse sellest hetkest, kui ma läksin vahetus üliõpilaseks Prantsusmaale, Lõuna-Prantsusmaale, et lõpetasin korvpallikarjääri raske südamega Eestis ja võtsin selle kotti selga ja läksin Prantsusmaale. Ja seal siis tekkis mul võimalus olla rahvusvahelist inimestega koos üle maailma. Seal tekkisid mul sõprussidemed üle maailma, mis siis tähendas edasi vaadates juba seda, et ma sain siia maani külas käia peaaegu ilmselt igal kontinendil oma krusakaaslastel ja see on äärmiselt imeline tore, sest nagu ka Eestis on koolikaaslane, siis nad on ju üle maailma täpselt samasugused, mis võimaldab säästa reisides, sest sama jutust saadki ilmselt enda käest. Aga jah, Prantsusmaal elades tekkis selline võimalus, et olin Lõuna-Prantsusmaal ja seal ümber on nii palju uusi riike ja seal lähedal oli ka lennujaam, kust lendasid Ryanairi lennud ja tudengin ikka, et Ryanair oli suur lemmik webisait ja tuli ainult refreshida nii kaua, kui tuli hea hind. Ja nii ma siis käisin juba sel esimesel ülikooli aastal Prantsusmaal, vist oli kuues lähiriigis, et Marokkos, Hispaanias, Maltal, Itaalias. Ja Horvaatias ka, et no näiteks lihtsalt, et Horvaatia piletid maksid 30 eurot edasi tagasi, et lennud on ju, siis oli hästi äge nii-öelda algus sellele reisipisikule ja sealt see algas, et üha rohkem tekis võimalise soov näha, et on siis tekinud sõpradele ja reisimine kindlasti ei pea meie mõistes olema hästi kallis, et me alati sihime neid soodsaid pakkumise ja pileteid. Ja tänu sellele saabki reisida mõistlikuse piirides ja nii-öelda säästudest, et nii me olemegi reisinud.
Kui sa sellest räägid praegu, siis on selline tunne, et võiks juba kuskile reisida, sest antud olukorras maailmas ei ole seda juba päris mitu kuud juhtunud.
Ja praegu on esimest korda vist, ma pole nüüd, jah, veebruaris viimati saimegi natuke välismal käia, et päris harjumatu, aga samas hästi tore on olnud Eestis olla ka.
Aga reisimise kohta just, et nagu Kristjan mainis ka, et see müüt, et reisimine on kallis, tegelikult see ei ole nii. Mõned inimesed raiskavad Eestis olles, siin koha peal olles rohkem raha, kui nad sama ajal reisil olles tegelikult kulutaksid. Et seda müüti võib-olla natuke ümber lükata, et mina näiteks käisin kunagi seljakotiga Mehikos rändamas ja minu Mehikos edasi tagasi piletid maksid 340 eurot. Ja Kristjan võib-olla tahab natuke rääkida ka, et kui sa 8 kuud Aasias olid, et mis see kogu eelarve oli, et enamik sõpru, kes sellest kuulevad, siis tahavad heas mõttes pikali kukkuda sellepärast, et kui sa ütled inimesele, et jah, ma reisisin 8 kuud Aasias, siis enamikel jooksevad suured dollari märgid silmad ees, aga tegelikult see ei olnud nii.
Jah, et mul sattus nii, et ma olen seda teistelegi maininud, teistes kohtas maininud, et läksin siis 3 nädalaks Nepaali ja siis sellest sai 8 kuud Aasias. Et aitäh Marleenile, kes mind mõistis ja lasi mul reisida sellisel hetkel nii vabalt. Tema siis oli samal ajal Hispaanias üliõpilane, aga ühesõnaga olin 7-8 kuud Aasias. Reisisin vist 7 riigis kokku. Ja nagu Marleen ütles ka, et see ei olnud üldse nii kallis, kui võibolla pealt näha paistab, sellepärast, et ma elasin terve aeg hostelites, jagasin tube keskelt läbi 6 inimesega, ma usun, aga reisin üksi. Ehk siis alati oli minu ümber ühtsed reisijad, sarnased inimesed, et kunagi, et hästi paljud inimesed kardavad, et hostelites magamine on kuidagi hirmus ja üksi ja tegelikult sul on kogu aeg ümber samasugused inimesed, kes on samasuguste soovidega, aga et see tegelikult on ju ka kõik odav, et keskmine hosteli öösel Aasias erinevates riikides võib alata 3 eurost kuni maksimumis, maksimum oli äkki 15 eurot öö kogu nagu selle 7 kuu. Ja kokku läks 7 kuu peal Aasias 6000 eurot, nii et vähem ilmselt kui Eestis, see sisaldab siis kõiki lennupiletid ka, et lennupiletid olid muidugi sellest päris suur osa, sest ma pidin erinevate riikide vahel lendama. Ja noh, näiteks Sri Lankal ma elasin 3 kuud ja ehk siis üks kuu, kus ma ühtegi välisreisi või sellist üks nii-öelda kuu, kui ma Sri Lankal elasin, oli minu jaoks 500 eurot. See sisaldas siis kõike, et seal olgas majutust, elasin 2 minuti kaugusel ookeanist, iga hommik käisin jooksmas mere ääres, sõin kohaliku karrit, mis maksis 1,50 as much as you can eat, et noh, täiesti imeline, et 500 eurost isegi Eestis elatud, et siin Kalamajas, kus me praegu oleme, et sellest saad korteri väikese heal juhul. Et selle mõttes kindlasti panen südame peale inimestele, et kui sul on raha natuke üle, siis tegelikult saab väga hästi reisida ja igal pool. Et jah, 500 eurot kuus, kõik söögist, kõik asjad hinnas, majutus hinnas, nii et saab küll.
Aga siit mul tekibki kohe küsimus, et kui sa olidki nüüd 7 või 8 kuud seal Aasias, siis kuidas sa selleks raha kogusid, et seal ju selles mõttes, kui sa ringi reisid, sa ju samal ajal ei saa tööl käia?
Mm-hmm. No selleks, nagu on siit vestusest juba läbi jooksnud ka, et me kestvalt oleme säästnud ja see puhver on alati mingil määral olemas olnud ja nii-öelda enne seda reisimist ma olin töödanud pikalt ja siis puhver oli hästi kasvanud. Ja siis seda pufferit saigi hästi ära kasutada, et see puffer pidi olema küll sel hetkel ka potentsiaalne kodu sisseostu, sissemakse osa, aga sel hetkel ta läks reisimise peale ja nagu ei muudaks seda millegi vastu, et see oli nagu jällegi üks parimaid otsuseid mu elus ilmselt.
Ja et siin võibolla tookski välja kaks asja, et esiteks kui sa säästad järjepidevalt, siis sul on võimalus aega maha võtta. Siis sul tekib see võimalus otsustada, et ma tahangi 7 kuud võtta aega maha, võtta aega ise enda jaoks ja reisida. Ja teiseks tegelikult me oleme ka väga palju reisinud tööl käies, et õnneks on meil olnud alati selline võimalus, et me saame võtta enda laptopid ja teha tööd täpselt sealt, kus on hea internetiühendus ja meie laptop kaasas on, et mõnda aega tagasi me olime kuu aega Palil, praegu kuu aega Kolumbias. Sri Lankal, et me oleme erinevates kohtades käinud oma laptopidega ja teinud seal tööd.
Ja Leenu, eriti siis praegu aeg ka kindlasti ümberringi soodustab seda ju eriti veel. No okei, me välismaale reisida väga hästi ei saa, aga kindlasti see kaug õppe ja kaug töö siis saab palju lihtsamaks, et Leenul ka praegu tööl pakutakse see startup, kus sa töötad, pakutakse ju vabadust. Saad. Kui piirid valla lähevad, siis loodame, et saame ka välismaal sellise töösutsu teha, et saab õhtuti reisida ja päeval teed tööd ja nagu läksid Eestis, aga ma räägin, et läheme Sri Lankale, et siis võibolla saab soodsamalt kui Eestis isegi.
No see on ehk kindlasti hea variant, kui selline võimalus on olemas. Mm-hmm. Aga kui te nii palju reisind olete, siis kas see on kuidagi mõjutanud ka teie elu siin Eestis või elu kvaliteeti kuidagi, et kas on nagu olnud seda, et nüüd kui ma siin Eestis olen, siis ma kuidagi pean elama kehvemates tingimustes, et ma saaks minna reisima?
Ei ütleks.
Kindlasti mitte. Mm. Ei, see ei ole kuidagi kehvemates tingimustes, et see võibolla nii, nagu me enne mainisime ka, et me olemegi oma loomult väga minimalistlikud ja asjad ei ole need, mis toovad meil rõõmu, vaid et me oleme leidnud väga palju muid asju, mis meile rõõmu toovad. Ja tegelikult see reisimine ei tähenda kuidagi, et me elaksime Eestis halvemates tingimustes, vaid see on just pigem reisimine on meile hästi palju andnud ja meid aidanud luua sellisteks, kes me praegu oleme, et see on ainult positiivseid asju saab sealt välja tuua. Et...
No samas, kui ma olin Aasias reiseleks ja Leenu Hispaanias, siis meil Eestis ju kodu ei olnud, et me andsime nii-öelda üürikorteri ära. Ja noh, tegelikult see oli 2 aastat tagasi, et me siia maani tituleerime ennast kodututeks, nii et ma loodan, et siis selle aasta jooksul veel liigume selle tiitli endal ära muuta. Võtsime uut kodu, jah. Et, aga mis võibolla see reisimine Eestis, Eesti elukvaliteti muutunud on see, et me kindlasti palju lihtsam on elada üldiselt ka, et see reisimine, reisides sa lihtsalt näed kõike nagu. Reisides sa näed, käid Indias, et väga soovitan kõigil Indias vähemalt korra elus käia, et see on lihtsalt nii suur kontrast sellele väikesele riigikesele Eestile, et kui sa oled korra seal käinud, siis tundub ikka, et Eestis on nagu eluke väga, väga, väga hästi. Ja nagu meil on tõepoolest väga hästi siin Eestis, et seda kindlasti reisimine õpetab eriti, et vaatamata sellele, et me armastame välismaad hästi palju, välismaal käia, seda rohkem me armastame, aga mingis mõttes Eestit, et siin tegelikult selline elu on tõesti.
Ja nõus, et mida rohkem ära käime, seda parem on alati kodumaale tagasi tulla.
Ma just hakkasin mõtlema selle reisimisega, et see ju aitab ka kaasa sellele minimalistlikule eluviisile, et kui sa nii palju reisid, siis sul tegelikult ju ei olegi palju asju vaja või ongi hea, kui sul on võimalikult vähe asju.
Ja tegelikult ongi nii, et mina tulin siis, tegin magistri Hispaanias ja sellest ajast, kui ma tagasi tulin, siis ma siia maani elan selle ühe kohvritäie riietega, et mul on täpselt üks valge kohver ja 23 kilo riideid praegu.
Ja et kui sa oled, mõtle, kui sa oled 7 kuud aasi, sa on ju ühe selle kotiga. Eks siis tegelikult sa niimoodi eladles saad ka aru, et nagu piisab tegelikult nii paljudest riietest, et okei, seal on soe kliima ka, aga Eestis on vaja natukene võibolla paari eeset juurde, aga tegelikult ei ole üldse palju vaja, et ennast hästi tunda, et tänu sellele saab ka rakenda minimalistlikkust, sellega ära arjuda ja siis kokkuvõttes säästlikumalt elada ja siis kokkuvõttes uuesti reisida ja nii edasi, et hea ring mõtleks.
See ongi hea reisimas käia, et saab vähemaks asju. Aga saate alguses te mõlemad ütlesite, et te peate ennast elupõlisteks õppijateks. Et teie jaoks ma saan aru, see enese areng ja kogu see pidev õppimine on väga tähtsal kohal. Et kui oluline see teie jaoks on ja mida te selleks näiteks igapäev teete, kas teil on mingid eesmärgid, et noh, nagu mõnel inimesel on, et iga kuu loen ühe raamatu või kuidas teil on need eesmärgid?
Palati.
Sellel teemal peaks vist järgmise saate tegema. Siin on meil kindlasti väga palju lisada, sest et me oleme mõlemad seda meelt, et inimene õpib ja areneb nii kaua, kui me elame. Ja ma mäletan, kus juures, kui ma olin väike, siis ma alati arvasin, et inimesed saavad alati vanusega targemaks. Ja see oli mu täiesti aru saamine, et nii käibki, et iga aasta, mis sul tuleb juurde, sellega tuleb sul ka tarkust juurde. Aga ühel hetkel elus ma pidin pettuma, sest ma sain aru, et see ei olegi reegel. Et see on pigem asi, mida inimesed ise mõjutavad. Aga täna, siin praegu, on meie jaoks eneseareng väga oluline, et me loeme palju raamatuid, kuulame podcaste, vaatame TED-talke, oleme ümbritsetud väga inspireerivatest inimestest, et see on kuidagi meie normaalsus.
Ja eks me proovime lihtsalt kestvalt õppida tõepoolest, et ma ei tea, kas siin täna vist jooksnud veel läbi, et me oleme ülikoolis esiteks käinud üks jagu, aga teiseks siis me otsime veel, vaatamata sellele, et me lõpetasime ülikoolid ära, et siis me otsime veel nüüd väljaspool ülikooli uusi teemasid, mida edasi arendada ja õppida, et ma lõpetasin eelmine aasta ühe coachingu kursuse, Leenu läheb see aasta coachingut õppima. Ja et võibolla praegu on keskendumine läinud rohkem selliselt ülikool ja tematika ja siuksed numbrid ja värgid ja äriraamatud ja siuksed leadership ja business success raamatutelt on minu fookus läinud rohkem sisemaailma keskendumisele, et paremini mõista, veelgi paremini mõista ise ennast. Et mida rohkem me tunneme ennast, seda parem on igate pidi elada, et see rakendub pärast siis kõigis eluvaldkondades. Leenu, soovid lisada?
Mina tahtsin lisada veel online kursuste kohta, et see on tehtud tänapäeval nii lihtsaks ja ma loodan, et kõik on juba võtnud endale ette palju online kursuseid ja eriti lihtne on see sellistele inimestele nagu mina ise, kellele meeldivad paljud erinevad valdkonnad, et sa ei pea minema süvitsi 4 aastat ülikoolis õppima ühte kindlat asja, vaid sa võid teha paari tunniseid online kursuseid väga paljudel erinevatel teemadel ja saada selliseid inspiratsiooni sutsakuid.
Ma siin kohal kohe lisaks, et me just kogumispäeviku Facebooki gruppis ja Instagramis just rääkisime online kursustest. Nii et kellel on huvi, siis saab sealt täpsemalt lugeda. Aga ma korra küsiks veel, et mida te ülikoolis õppisite?
Mina õppisin ülikoolis kokku siis TTÜ's kokku pea 9 aastat. Ja 9 aastat ja õppisin sellise äri infotehnoloogiat. Siis veel äri infotehnoloogiat, siis äri korraldust. Ja Prantsusmaal õppisin siis ka äriinduse valdkonnas juhtimist, üldjuhtimist. Kõik sellised, alguses alustasin IT-ga, aga siis läksin sujuvalt rohkem äri poole peal üle.
Minul on olnud hea võimalus õppida Eestis ühes ülikoolis ja Hispaanias kahes ülikoolis ja ma olen siis õppinud turundust ja kommunikatsiooni, äri ja siis lisaks veel ka innovatsiooni, tulevikutehnoloogiaid ja ettevõtlust.
Sealt edasi nüüd oletegi rohkem nagu online-kursuste ja raamatute peal.
Just, et mõneks ajaks praegu on ülikooli programmidega väike paus.
Ja tegelikult alles eelmine suvi lõppesid, nii et
just.
Ülikoolid. Et hetkel rohkem tunnetame, vaatame, et nagu mainisin, et psühholoogia ja selline inimese tundmaõppine on praegu hästi, hästi huvitav. Ja väga ootan iga õhtu, et saaks raamatu kätte võtta ja edasi uurida neid teemasid, mis praegu just põnevust pakuvad. Et võibolla siin kohal soovitakse paar raamatut ka.
Ja, midagi.
Eesti autoritelt. Mida kindlasti võiks igaüks lugeda. Ehk siis üks on Tom Valsbergi raamat Kuidas rännata ilma hirmuta. Et hästi, hästi tore ja sellises lõbuses stiilis kirjutatud raamat, mis katab hästi erinevaid valdkondi. Ja teiseks siis Alar Tammingu raamat, mida ma praegu olen lõpetamas jalutus käikise endasse. Et need mõlemad lähevad selle teemaga, mis me täna räägime hästi kokku, et üks on siis natuke reisimisest ja teine rohkem enese tundma õppimisest, et sellised mõnusad alg teadmised hästi suures valdkonnas meie ümber ja kirjutatud meie enda eestlaste poolt, et soovitan soojalt.
Väga head soovitsen. Aga liigume edasi siis meie viimase teema juurde, milleks oleks sotsiaalmeedia ja naabrist parema saade, sest seal te ju käisite ja saite seal ehitada, remontida, mõllata, et kuidas, mida see kogemus selles saates osalemises teile andis, et kindlasti ju see saates osalemine ka õpetas ennast tundma ja kindlasti üksteist.
Võibolla selline kokkuvõtlik asi, mida me kõige rohkem sellest saatest õppisime, oli see, et kui sa võtad endale ühe eesmärgi ja töötad selle nimel ööd ja päevad teatud ajaraami jooksul, siis tõesti kõik on võimalik. Et see oli ääretult intensiivne kogemus meie jaoks ja me oleme tagantjärgi mõelnud ka, et kui me võtaksime sama aja ja sama pühendumuse, üks kõik, mille muu jaoks siis huvitab, mis see tulemuse siis oleks. Et see näitas meile kui selliste potentsiaali, et mille kõigega inimene saab hakkama isegi, kui ta ei tea sellest valdkonnast mitte midagi. Sest meie läksime sinna maja ehitama kontori laua tagant ja õppikõver oli üsna suur meie jaoks. Ja see oli ka põhjus, miks me sinna saatesse tegelikult läksime.
Ja et me läksime ikkagi täitsa nii-öelda ehitusrohelistena sinna, et igate pidi, et võrdes teistega meil oli kindlasti kõige vähem kogemust ja üldse elus ka ehituses väga vähe kogemust olnud, et siis oli hästi, tõesti hästi suur õpikõver. Aga jah, miks me sinna läksime ja mida me kogu endal korrutasime oli see, et see on ainult 3 kuud meie elust. Et kui sa niimoodi vaatad suures pildis, siis see 3 kuud on täitsa tühine aeg. Samas kui sa selle 3 kuud nüüd üle elad ja vastu pead, siis sa ilmselt õpid palju rohkem kui võibolla alternatiiviks mingi muu 3 kuud su elust. Ja tagantjärgi vaadates, jah, oleme äärmiselt rahul, et me selle nii-öelda hullu väljakutse vastu võitsime, et saime hakkama ilusti ja inspireeris meid ennast nüüd kindlasti veel rohkem tuleviku kodu vaatama, mis on võimalikult halvas korras, et siis saaks võimalikult toreda pesa luua ja just ise enda kätega, et see ise loomine, enda kätega tegemine kindlasti on selline asi, mida me tahame veel teha ja veel rohkem teha ja väärtust luua.
Siit mul kohe tekiski mõte, et kas see saates osalemine, et kas selle olis kõige rohkem või nagu kõige raskem oli pigem see ehitamine ja remontimine või hoopis see mentaalne pool, noh ongi kogu see meedia tähelepanu, omavahelised võibolla mingid pinged, mis tekkisid, et kumb reaalselt see kõige raskem osa selle saates osalemise juures oli?
Vaata, mis Leino vastab.
Ma ütleks, et tegelikult see oli kombinatsioon kõigist nendest asjadest. Et väsimus oli kindlasti see, mis kõigele nii-öelda vunki juurde lisas, sellepärast, et magamata öid järjest oli ikka rekordarv meie jaoks. Aga teisalt oli hästi tore see, et me saime aru, et meie omavaheline tiim töötab väga hästi ja selle asemel, et võib-olla pingelises olukorras omavahel kuidagi mingid asju tekitada, et me kuidagi hoidsime väga kokku ja see oli nii naljakas, kuidas kell 3 öösel sa lihtsalt kukud magama ja aga samal ajal on nagu selline hea tunne, et me saime millegi ägedaga koos hakkama.
Ja see oli selline suurepärane kombo ja et kui sa küsid, et mis oli raskem, siis minu jaoks oli kindlasti raskem see ehitamise pool. Et mentaalne pool, et kuidagi see oli paigas, et kuna ma olen sportlane olnud, siis oli selline natuke harjunud eesmärki võtma ja siis selle nimel töötama ja nii-öelda täiega pingutama, et vaatame, mis saab. Ja selle mõttes see oli okei, aga ehitamine oli täiesti uus, et siis pidi nagu kogu aeg õppisid, tegid valesti ja õppisid. Ja suurepärane oli seda Leenuga koos teha, kes siis mind alati toetas nii mentaalselt kui siis toiduga kell 3 öösel teeb piruku, teeb mulle võileibu, et see oli hästi tore, et siira see ei tähe sulle Leenu, et sa mind nii-öelda üleval hoidsid, et kindlasti me oleks saanud seda nagu üksi teha, et ei oleks tema seda konteinerit üksi ehitanud ja ei oleks mina ka seda kuidagi üksi valmis saanud, et selline hea tiimitöö tõi võidu meie enda jaoks.
Ja tegelikult ma arvan, et ma ei ütle valesti, kui sellest saatest sai ka alguse teie sotsiaalmeedia karjäär või tähelend, et kuidas see on praegust teie elu mõjutanud, et kas sotsiaalmeedia on nüüd teie jaoks töö, kas te teenite sellega raha või see on lihtsalt mingisugune kõrvalasi, mis millega te tegelete?
Ma ise lugeks öelda, et ta ei ole kindlasti meil töö ja kindlasti on ta hetkel kõrvalasi, mida me taustal saates tegime, sest tekis hästi või hea platform selle loomiseks, et kindlasti oli inimestel tore jälgida, mitte ainult meid ka teisi osalejad. Ja et selle mõttes tekis selline äge koht, kus oma tegemisi koos jagada, et oleks, kui selles me oleme ilmselt ka varem mõelnud, et võiks mingi ühine selline asi olla, et nüüd on see loodud, kaheks nüüd reisida ei saa, et reisimist võibolla saab vähem jagada, aga kindlasti me leiame mingisuguseid valdkondi ja hetki ja kogemusi oma elus, mida seal jagada, et me kindlasti ei tee seda sellise lihtsalt sellepärast, et peaks tegema, et me tahaksime paremini aru saada ise ka tegelikult ilmselt, mis me sellega lõpuks teeme, et aga kindlasti ei ole nagu see eesmärk, et me teeme midagi tegemise pärast, et
mulle meeldib, kuidas sa paar päeva tagasi ütlesid, et see on meie fotopäevik.
Et jah, jagame oma nagu ühelt poolt, kui see teistele korda läheb, kuidas me midagi seal teeme elus, siis seda toredam on meil endal ka tagantjärele vaadata, et näe, sel hetkel käisime seal ja tekib selline avalik väike päevik meist meie elust.
Kas see teie konto või sotsiaal, see võiks olla ka tulevikus näiteks mingi lisaraha teenimise allikas või kas te tahaksite üldse sellest nagu aretada sellist asja, et te hakkaksite sellega kunagi raha teenima või pigem mitte, et pigem ongi nagu see eesmärk, et oleks nii-öelda siis fotopäevik?
Meil on tegelikult olnud paar rahalist koostööd ka juba, aga see ei ole meie jaoks eraldi eesmärk, et ta kindlasti peaks meile raha sisse tooma ja et oleks rahalisi koostööd, et pigem praegu me näeme võimalust teha toredaid asju, mis meile meeldivad ja kindlasti inspireerida ka teisi inimesi tegema asju meile endale meeldivad ja mis me näeme, et võiksid ka teistele inimestele meeldida.
Mm-hmm. See on, ma arvan, väga ilus lõpetus meie saatele. Tegelikult on veel palju küsimusi ja teemasid, millest tahaks rääkida, aga siis peaks vist tegema uue saate. Et ma lõpetuseks küsin ühe küsimuse veel sinult, Kristjan, mis ma arvan, et võibolla jääb vaatajatel ja kuulajatel natuke kripeldama, et mis see imeline sala app on, millega sa 5 aastat oma eelarvet oled pidanud ja mis on aidanud sul raha säästa.
Ja selle appi nimi on Wallet. Wallet by Budget Bakers. Et see on olemas nii Androidi kui iPhone'i peal. Ja on saadaval lähimas App Store'is. nii et soovitan kõigile suhelda, et mulle see väga meeldib, et otsisin pigalt programmi, mis kergesti lahendaks mu mure ja see teeb seda väga hästi. Ilusalt ka.
No, siis väga hea nõuanne kuulajatele ja vaatajatele ka. Mm-hmm. Et mina igatahes tänan teid, et tulite, rääkisite oma kogemusest ja kõik, kes meid kuulasid praegu või vaatasid, siis kindlasti jagage seda ja pange meile like ja subscribe'iga ka, et saaksite edaspidi siis neid põnevaid episoode edasi kuulata. Minu poolt aitäh.
Aitäh teile.
Suur tänu.
Aitäh.
Kogumispäevik.